At Imperatori, viu jeni professore teologis, professore filosofis, edhe historis. Edikti Milanos, liria fetare si themel, baz, gur, për gjitha liri tjera, shoqërore, njërzore, në realitetin shqiptare, qëfar vlere ka në këtë përvjetor?
Ma, për çfar përket liria fetare, ne dim shumë mirë që liria fetare është baza e lirisë, në kuptimi që liria fetare presupozon hapjen drejt të vërtetës. Atëherë, ku njeriu është hapur drejt të vërtetës, kjo do të thotë që është hapur ndaj dimensionet e tjera të jetës. E duke respektuar këtë hapje, këtë drejt për me kërku lirisht të vërtetën, kjo e themeli edhe për një politikë që ndoshe mirë. Do të thotë, jo një politikë, si ka bërë edhe Konstantini në pjesën e dytë e jetës e tij, duhet të themi, që instrumentalizon besimin. Po, një politik që e mbështet kërkesën e lirë, kretësisht e lirë ndaj të vërtetës nga ana qytetarëve. E për këtë arsye, sigurisht, një situatë si në Shqipëri, ku kena besime të ndryshme, teorikisht është një situatë pozitive. Por, një kohësisht, ka edhe një rizik, ku pushteti politik nuk mbështet këtë gjë me parime shëndoshta edhe filozofike, por vetëm për një përdorim politik, një instrumentalizim politik e besimeve. E kjo gjë është shumë rrezikshme. Atëherë duhet të jemi gjithmonë vigjilantë. Do të thotë, po, pluralizmi fetar, po hapjen drejt të vërtetës, njeriu është i lirë për me kërku të vërtetën, po kujdes për instrumentalizimin politike e besimeve të ndryshme.
Kjo do ishte një gabim i rëndë, sepse do të krijojë një konfuzion vlerash e do të livelizoheshin në si përfaqësore çdo gjë. Pra ne do ishte një humbje për shoqërinë, sepse besimi është një pasuri e frymëzim duhet të jetë. Pikrisht mund ta ndihmoj shoqërinë e shtetin të ruaj vlerat morale njerëzore dhe rendin.
Po, e një kohëzis me lejoni për me folë Shqip, e me duke që ka dur ko, ku burët e shtetit nuk flasin për Zotin. Leni anash Zotin, kjo është punë e kishës. Na flisni të lutëm për respektin e liris njërzore, për rolin e shtetit në mardenje me kishëve të ndryshme. Kjo ju përket. Po mos flisni për Zotin, nuk është të detyrën juaj. E kjo gjedi sa erë me duke që nuk shkonë në kalohet. E kjo është rëzishëm.
Zdo njëre misionin e vetë.
Po, pikërisht, kisha ben punën e vetë, shteti ben punën e vetë, e mos nga të rojnë, disa e me duke që ka pak konfuzione.
E qartësia do të na qojmë lartë.
Po, sigurisht, me hirin e Zotit.